jemi në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Prizren dhe në Lipjan do të rivotohet për kryetar komune, ende nuk ka vendim për Gjilanin. Arabia Saudite premton lobim për njohjen e Kosovës në botën islame. Serbia do zhvillojë aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. I ftuari i sotëm është Domlush Gjergji, lidhur me bashkëtesën fetare mes shqiptarëve ai sot.
Kam thënë dhe përsëris edhe një herë, fatkeqësisht fetarisht jemi të ndarë, por fatbarsisht nuk jemi të përçarë, sepse mbi të gjitha jemi shqiptarë.
Ekonomia amerikane shënon në rritje në vlerë 2.2%. Ngritja e temperaturave normalizon transportin e Evropë, megjithatë paraqitjet ende vazhdojnë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur me shumicë votash të rivotohet për kryetar komunash në Prizren dhe në Lipjan, derisa për Gjilanin nuk ka ende vendim. Detajet i sjell raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur të shpallë rivotim në komunën e Prizrenit dhe ato të Lipjanit, ndërsa për komunën e Gjilanit shumica e anëtarëve të KQZ-s votuan që fillimisht të zhvillohen hetime nga përfaqësues të KQZ-s për shkeljet e supozuara elektorale, të rinumrohen votat me kusht dhe pastaj të merret vendimi pro apo kundër përsëritjes së zgjedhjeve lokale për këtë komunë. Vendimi i KQZ-s erdhi pas diskutimeve intensive dhe pas marrjes së një interpretimi më të hollësishëm nga Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në lidhje me vendimin e 19 dhjetorit të këtij organi. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se të mërkurën do të merret vesh se kur mund të caktohet data për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar komunash në Prizren dhe Lipjan.
Neve na nevojitet tash një plan konkret nga sekretariati, për sa kohë sekretariati mundet me i përgatitë të gjitha fund, siç janë riemrimi i këshillave të vendvotimeve, rishtypja e fletave të votimeve, trajnimet për këshillat e reja të vendvotimeve kështu me radhë. Votimi me post po ashtu.
Të shtunën Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa udhëzoi KQZ-n që të urdhërojë rivotim në 3 komunat për të cilat pas shqyrtimit të 43 ankesave nga GZAPI thuajse janë evidentuar shkelje dhe parregullsi të shumta në vendvotim dhe qendrat e votimeve në këto komuna e që, si që duhet, nuk do të mund të regulloheshin me anulimin e këtyre vendvotimeve. Si do qoftë, antarët e KQZ-s, pavarësisht ekzistimit të disa mos pajtimeve, rritën në përfundim që të mos vendoset për i votim për tri komunat në Pako, për që vendimi për këtë proces të bëhet për komunat veç e veç. Kritikat e një pjesë të antarëve të KQZ-s për mungesë të demokracisë në vendimarrjen për këtë çështje u hodhën poshtë nga Lushta.
Ne besojmë që jemi duke vepruar në mënyrë demokratike, në mënyrë profesionale, ashtu si kërkon ligj.
Votimi për Prizrenin në KQZ përfundoi me 8 vota për, 2 kundër dhe 1 abstenim, ndërsa me 7 vota për, 2 kundër dhe 1 abstenim u vendos që të shpallet 3 votim edhe në Lipjan. Ndërkohë, në lidhje me shkeljet e shumta elektorale dhe për, siç thuhet, mashtrime të bëra gjatë rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale të 13 dhjetorit, kreu i KSAP-it Tahir Recaj në një konferencë të zhvilluar gjatë së martës, tha se përgjegjës kanë qenë edhe komisionerët e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe ata të Partisë Demokratike të Kosovës. Kandidatët e këtyre dy partive do të jenë sërish në garë edhe në Prizren edhe në Lipjan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Stockholm, presidenti i Serbisë Boris Tadić dorëzoi pasdite në sotme kërkesën serbe për antarësim në Bashkimin Evropian. Kërkesa u dorëzua në Stockholm presidencës suedeze të Bashkimit Evropian. Mosarrestimi Ratko Mladićit, ish komandantit të serbëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve të 90-ta, ka penguar deri tani integrimin evropian të Serbisë. Beograd, zyra e prokurorit për krime lufte në Beograd i ka paraqitur të dërguarit evropian gjetje të reja lidhur me akuzat e Serbisë për trafikim organesh të serbëve të rëmbyer gjatë luftës në Kosovë. Një deklaratë e zyrës së prokurorit sqaron se Vukčević është takuar të hënën në Zyri me senatorin Dik Marti, i dërguari i Këshillit të Evropës për këtë çështje. Zyra e Vukčevićit nuk ka dhënë detaje mbi ato që i ka quajtur të dhëna të reja. Mos, kryeministri rus Vladimir Putin ka kritikuar prishjen e një monumenti për luftën sovjetike në Gjeorgji. Putin i propozoi ngritjen e të njëjtit monument në Moskë. Monumenti prej bronzi 46 metra i lartë u prish në qytetin Kutaisi të Gjeorgjisë për të krijuar hapësirën e nevojshme për të ndërtuar parlamentin e ri. Në të tjera zhvillime në raportet Gjeorgji-Rusi raportohet se transmetuesi publik në Gjeorgji do të hap kanale televizive në gjuhën ruse dhe në gjuhët e Kaukazit të Veriut për fshija të çeçene. Burimet në Tbilisi thanë se ideja kishte marrë një shtysë të re veçanërisht pas luftës së gushtit të vitit 2008 mes dy vendeve. Sërish Moskë, shitja e armëve ruse ka arritur nivele rekord gjatë vitit 2009 duke kapur nivelet më të larta të eksportit të armëve në dekadën e fundit. Volumi i eksporteve për armë dhe teknologji ushtarake do t'i kalojë të 8.5 miliard dollarët për vitin 2009, njoftuan burimet zyrtare ruse. Ky është viti 10 radhazi që eksporti i armëve një rritje. Washington, ekonomia amerikane u rrit me 2.2% gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, njoftojnë burimet zyrtare. Rritja është më e vogël se çpritej, por megjithatë është treguese ekonomia më e madhe në botë do ta mbyll këtë vit në gjendje më të mirë se vitin e kaluar. Ekonomistët besojnë se tremujori i fundit i 2009-s do të mbyllet me statistika më pozitive. Prishtin, Ismail Kadarej është fituesi i çmimit Rexhej Suroj për roman për vitin 2009. Juria e nderoi Kadarejn me këtë çmim për romanin e tij të botuar gjatë këtij viti, Darka e gabuar. Kadarej ka mirëpritur çmimin duke thënë se ky çmim i sjell më shumë gëzim pasi vjen nga Kosova. Ky është viti i dytë që ndahet çmimi Rexhej Suroj, i cili u ngrit në vitin 2008. Varshav, policia polake tha se po heton mundësinë e lidhjeve ndërkombëtare në vjedhjen e parullës Puna ju bën të lirë, të cilën nazistët e kishin vendosur në hyrjet e kampit Auschwitzit. Tre nga pesë të arrestuarit për vjedhjen e pranuan krimin. Parulla, që ishte 5 metra e gjatë dhe rënd 30 kg, u gjet pak ditë pas vjedhjes, e ndarë në tre pjesë në një pyllje largësh kampit të përqendrimit. Nuk dihet nëse e parulla e riparuar do të mund të kthehet në Auschwitz më 27 janar, dita e çlirimit të kampit nga forcat aleate. Frankfurt, fluturimet nga dhe për në aeroportin e Frankfurtit kanë rifilluar pjesërisht gjatë ditës së sotme. Si pasojë e motit të keq, rreth 8000 pasagjerë mbetën të bllokuar në këtë aeroport. Vetëm të hënën në mbrëmje u anulluan 230 fluturime. Aeroporti i Frankfurtit është aeroporti i tretë në Evropë nga numri pasagjerëve. Edhe aeroporti i Berlinit u mbyll për së paku një orë gjatë ditës së sotme. Megjithatë, rritja e temperaturave ka normalizuar transportin ajror dhe hekurudhor në Evropë. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Arabia Saudite do të lobojë te vendet arabe dhe islamike për njohjen e Kosovës së pavarur, ka thënë sot në Prishtinë ambasadori saudit në Tiranë Abdullah Abdulaziz Abdulkarim. Ai ka dorëzuar letrat kredenciale presidentit Fatmir Sediu, duke u shndruar kështu në ambasadorin saudit edhe për Kosovën. Udhëheqësit kosovar ndërkaq kanë folur për angazhimet e tyre për njohje të reja dhe bashkëpunimin e Kosovës me vendet arabe. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Arabia Saudite premton ushtrimin e ndikimit të saj tek vendet arabe e islamike për shtimin e numrit të njohjeve të Kosovës. Këto zotime janë konfirmuar nga ambasadori saudit në Tiranë Abdullah Abdulaziz Al Abdulkarim, i cili i dorëzoi letrat kredenciale tek presidenti Fatmir Sidiu dhe nga dita e sotme është edhe ambasador i Arabisë Saudite në Prishtinë. Ai është pritur në takime të ndara nga presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni, si dhe nga krerët e Bashkisë Islame të Kosovës. Pas njohjes së Kosovës dhe prezantimit të dëshmisë për pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Arabia Saudite do të lobojë pronjohjes së Kosovës tek vendet e botës islame, tha ambasadori saudit.
Ne të hoqë, inshallah, ne jemi në kërfat të dhe inshallah, më të mëtë kërë, inshallah, ne jemi në kërfat.
Urojmë dhe presim të kemi njohje të reja, kurse ne do të angazhohemi dhe ushtrojmë ndikimin tonë tek shtetet arabe apo më gjerë ato islamike që të shtohet numri njohjeve të Kosovës, tha ambasadori Abdullah Abdulaziz Al Abdulkarim. Arabia Saudite nuk do të kursej asgjë në përkrahjen e Republikës së Kosovës, sidomos në përkrahjen e saj në kuadër të institucioneve ndërkombëtare, theksoi ambasadori saudit. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi është angazhuar sidomos në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Arabisë Saudite.
Tani jemi në kapitullin tjetër, atë avancimit të këtyre raporteve, forcimit të relacioneve bilaterale, veçanti tash në kapitullin e bashkëpunimit ekonomik, zhvillimit ekonomik, sjelljes e investitorëve të Arabisë Saudite në Republikën e Kosovës e në të njëjtën kohë forcimin e marrëdhënieve tona bilaterale të gjithanshme në të gjitha fushat.
Ndërkohë, ministri jashtëm Skënder Hyseini tha se sapo ishte kthyer nga Riadi në përpjekje të koordinimit të aktiviteteve diplomatike për lobim tek bota islame. Hyseini tha se vendet si Arabia Saudite mund të luajnë rol shumë të rëndësishëm për procesin e njohjes së Kosovës.
Njohja e Republikës Kosovës nga Arabia Saudite kishte dhe vente në një moment krucial shumë të rëndësishëm, dhe pas e rëndësishme ishte dëshmia gojore që mbretëria Arabisë Saudite paraqiti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Kosovës.
Ndërsa vazhdojnë angazhimet diplomatike të institucioneve në shërbim të njohjeve të reja, edhe kryetari AKR-s Bexhet Pasolli, si edhe në disa raste tjera, ka vazhduar të publikoj emrat të disa vendeve që mendohet se do ta njohin shumë shpejt Kosovën. Kësaj radhe Pasolli ka paralajmëruar njohjen e Kosovës nga Gujneja e Re, sidoqoftë Ministria e Jashtme nuk e ka konfirmuar të njohje. Kosova është njohur deri tash nga 64 shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Familjarët e personave të zhdukur vazhdojnë të apelojnë te institucionet kosovare që të bëjnë krejtë që është e mundur për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre. Ndërkohë, zyrtarët e Uleksit thonë se kjo çështje është kompetencë e institucioneve kosovare dhe se ata do t'u japin atyre gjithë mbështetjen e nevojshme. Në vazhdim kemi raportin nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Gjatë vitit 2009 janë bërë përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të personave të pazgjetur, thon përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, por sipas tyre kjo është një çështje e ndërlikuar dhe që kërkon kohë për t'u zgjidhur. Ministrja Nekibe Kelmendi, megjithatë, konsideron se muajt e fundit të shënuar progres në identifikimin e disa mbetjeve mortore. Ajo shpjegon më shumë për gjetjet e fundit.
Në këtë periudhë janë marrë 375 mostra të reja, to janë dërguar ICMP-s në Sarajevë dhe Tuzlë, dhe atë vetëm për Bajna Bashta dhe Batajnicë, për të cilat vende dyshohet se janë gjetë personat që presin për të identifikuar në zyren për personat të pagjetur. Janë kryer edhe 26 ekshumime, ku janë gjetur 33 trupat të reja. 33 trupat janë kthye familjarve për të rivarosur.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë, nga 160 mostra të eshtrave të marra për analizën e ADN-s, 34 prej tyre kanë dalë pozitive, ndërkaq për fatin e 1890 kosovarëve që nga lufta e fundit në Kosovë nuk dihet ende. Drejtori i Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjor Arsim Gërxhaliu thotë se në veçanti gjatë periudhës kohore dhjetor 2008-2009 është punuar me intensitet të lartë për të ndryshuar fatin e personave të zhdukur.
Operacione fushore janë bërë 135 operacione. Zhvarime kanë qenë gjithsej 78 për këtë vit. Numri i mostrave të marrura është gjithsej 621. Numri i të dozuarve, do thotë trupave të paje të dozuar është gjithsej 80.
Në morgun e zyres së personave të zhdukur thuhet të jenë identifikuar 154 individ, por sipas Gërxhaliut familjarët nuk janë të interesuar për tërheqjen e tyre.
Çështja tjetër shqetësuese është se kemi 154 trupa në morgun tonë. Disa prej tyre jemi do thotë në negociata për datat, se disa kërkojnë që antarët e tyre të familjes të cilët janë jashtë vendit të kthehen dhe caktojnë vetë datën e rivarimit, por në këtë grupacion kemi edhe familjarë të cilët nuk dëshirojnë të marrin. Kjo nga ajo që kanë pasur do të thotë gjatë 10 viteve të fundit është për faktin se janë në negociata me të ashtuquajtë sekse të cilët i shfrytëzojnë këto kohëna të dhimbshme dhe tragjeditë familjarëve dhe ende mendojnë se i kanë të gjallë do të thotë jashtë Kosovës.
Ndërkohë familjarët të zhdukurve vazhdojnë të apelojnë tek institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë trysni Beogradi që të japë informacione për ndryshimin e fatit të zhdukurve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Uleksit thonë se çështja e personave të zhdukur është problem që i takon institucioneve të Kosovës. Alan Robinson nga zyra e të zhdukurve dhe mjeksi ligjore thotë:
"This is a process that belongs to Kosovo and we are providing support."
Ky është një proces që i takon institucioneve të Kosovës dhe ne japim mbështetjen tonë. Ndërsa sa i takon asaj se çka ne do të bëjmë në të ardhmen, është se duhet të punojmë më shumë me shoqërinë civile dhe të gjithë bashkëpjesëmarrësit në këtë proces, me qëllim që të gjejmë informacione të duhura në këtë çështje, tha Robinson për Radio Evropa. Europa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Shkup, ku Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrime, këtë ditë ka kërkuar ndërmjetësimin e Javier Solanës për zgjidhjen e kontestit me Greqinë rreth emrit. Por cilat janë reagimet ndaj këtij propozimi? Në vazhdim le të ndjekim nga Shkupi Zeleta Hajro Jahjagën. Duke komentuar kërkesën e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, të cilën e shpalosi në kuvendin e partisë që në zgjidhjen e kontestit me Greqinë të kyçet dhe diplomati Javier Solana, kryeministri maqedonista se për këtë çështje nuk është i informuar drejt për drejt nga partneri i tij i koalicionit. Por megjithatë, Gruevski tha se çdo ndihmës që çon kahet deblokimi i procesit të integrimit është e mirë se ardhur. Në parim, çdo kush që ka mundësi të ndihmoj është i mirë se ardhur, ka deklaruar shkurt kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, nën kryetarja e partisë Ahmetit Teuta Arifi thekson se kyçjen e Solanës duhet parë në funksion të rolit të rëndësishëm që ka patur ai gjatë zhvillimeve në Ballkan gjatë 10 viteve të fundit.
Bëhet fjalë për një deklaratë shumë qëllim mirë. Fjala është për një diplomat i cili ka qenë të jetë i pranishëm në Ballkanë dhe në Maqedoni dhe që është drejt për drejt i lidhur me marrëveshjen e Ohrit.
Tekson Teuta Arifi nën kryetare e Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas i shefit të diplomacisë maqedonase Slobodan Çashule, kyçja e Solanës do të ishte shumë e lëvërdishme në ndërtimin e relacioneve më të ngushta me presidencën spanjolle, me këtë dhe shtytjen e procesit eurointegrues për Maqedoninë. Çashule megjithatë nënvizon se duhet patur kujdes që mos krijohet një paralelizë mes negociatave që zhvillohen në OKB përmes ndërmjetësuesit me Tunimit.
Ono što je u ovom momentu važno je naša ta država da izlaze so proaktivna diplomatija i da kaže da.
Për ne është e rëndësishme që në këto moment shteti të paraqitet me një diplomaci proaktive. Ajo do të thotë se duhet i thuhet po tërheqjes së akuzës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian të bëj presion Greqisë me këtë dhe të jap një garancë se Maqedonia do të mund të hap negociatat me referencen e përkohshme, tekson ish diplomati Slobodan Çashule për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shqiptarët kanë dëshmuar se të krishterët dhe muslimanët jo vetëm që mund të jetojnë së bashku, por mund të bashkëtojnë dhe të bashkëveprojnë, thot për programin ton Domlush Gjergji, famulltari Kishës Katolike në Binç. Dëshirojmë që dialogu ndërfetar krishtero-musliman apo muslimano-krishter të shërbejë si model për mesdheun dhe botën, thot Domlush Gjergji, i cili në intervistën për Radio Evropa e Lirë fillimisht flet për rëndësinë e krishtlindjeve. Me Domlush Gjergjin bisedoi me Lazim Koci.
Krishtlindjet mbi të gjitha janë festa e jetës, festa e familjes dhe dashurisë, solidariteti i Zotit me ne. Kur Zoti mishrohet dhe merr trajtën e njeriu të rifoshnjës, të brishtë dhe linë në shpellën e Betlehemit, jo rastësisht, por për të dëshmuar dhe të treguar solidaritetin që ka me çdo njeri, sidomos me ata që janë të vuajtur, të nëpërkambër, të varfër, mbi ata që më tepër e ndinë jetën si peshë dhe barë, se sa si gëzim dhe lumturi. Kjo është aspekti historik dhe aspekti fetar, kurse aspekti kulturor dhe shpirtëror, kjo fest i afron dhe i bashkon njerëzit kudo në përbot, sepse në qendër të vëmendjes është jeta e re, është familja, dy gjërat e cilat janë shenjtë dhe janë rrezikuar dhe kërcënuar jo vetëm te ne, por edhe në botë. Shqiptarët dallohemi për kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashurisë, si do të thoshte Nana Tereze, sepse kemi qenë gjithmonë ata të cilët e kemi pranuar jetën e re, fëmijët si dhuratë të Zotit dhe të dashurisë së prindërve, dhe në anën tjetër kemi pasur dhe kemi kujdes për ashta është e mundshme edhe për të moshuar, edhe për të vjetër, edhe ata të cilët janë harxhuar tashmë fizikisht dhe presin kalimin në amshim. Prandaj do të doja që kjo fest në qendër të vëmendjet ta shtrojnë familjen tonë shqiptare si bazë dhe dhuruese e jetës prej zanafilës e deri te afshama e fundit kalimin e amshim, duke i dhuruar njëri tjetrit kujdes, nderim, falënderim e mbi të gjitha dashuri, sepse nevoja themelore e çdo njeriu është gjithmonë dashuria. Jetojmë aq sa dashurojmë dhe aq sa flijohemi dhe dhurohemi për njëri tjetrin për të mirën tonë të përbashkët.
Do mlosh festimi I përbashkët I Krishtlindjeve dhe festave tjera fetare për shqiptarët nuk është ndonjë risi. A është duke u ruajtur dhe kultivuar kjo traditë?
Gjithsesi, sepse vllazëria jon gjithë shqiptare, tradita dhe kultura iliro-shqiptare dhe krishterimi ynë ma tepër se 15, 16, 17 shekuj është një platformë e përbashkët dhe në këtë mënyrë ne e njohim dhe e duam njëri tjetrin në rend të parë si vëllezër shqiptar dhe përcaktimet fetare tonat nuk kanë qenë një çështje që është varur prej nesh, por prej ndikimeve të të huajve, të cilët janë munduar jo vetëm të na ndajnë, por edhe të na përçajnë. Mu për këtë kam thënë dhe e përsëris edhe një herë, fatkeqësisht fetarisht jemi të ndarë, por fatbarsisht nuk jemi të përçarë, sepse mbi të gjitha jemi shqiptar dhe kjo është baza e parë dhe dyta jemi fetar. Besojmë në një monoteizëm në një Zot të vërtet, I cili është ati ynë I mirë, e nëse Zoti është ati ynë, atëherë ne jemi dhe duhet të jemi gjithmonë si vëllezër dhe motra. Dhe kjo traditë do të vazhdojë gjithni e më tepër, duke uruar njëri tjetrin, duke e festuar së bashku, sepse shumë e me shekuj kemi psuar, kemi vujtur, kemi luftuar dhe kemi mbijetuar bashkërisht, prandaj edhe do të gëzohemi, edhe do të urojmë, edhe do të festojmë gjithmonë vlazërisht dhe bashkarisht, dhe vetëm në këtë njërë mund të gëzojmë dhe të shijojmë vlazërien tonë gjithë shqiptare, mund të shijojmë edhe aspektin fetari që një na afron dhe bashkon me Zotin dhe me njëri tjetërin.
Dëmlushe, fatë shqiptaret gjatë shekujve kanë kultivuar tolerancën ndërfetare, ka që thonë se mbjetesa shqiptareve duhet kërkuar pikrisht të toleranca reciproke fetare, mbase si një nga rastet unike në botë, si e shihni ju këtë çështje?
Pa tjetër, këtë tezë është plotësisht e pranueshme, e pëlqyeshme dhe vërtet dhe kam thënë shpesher edhe unë këtë çështje, po mos ta kishim rujtu ne trungun ton të përbashkët ilirë shqiptarë dhe kristian, sigurisht do të ishim ndo një popull në anale, apo do të ishte një tragedie madhe që një pjesë e dërmuse e popullit e cila në ndikimet e të huajve është islamizuar që mos të ishte ma shqiptare. Fatbarsisht kjo nuk ndodhi pikrisht jo vetëm për tolerancën, se për mua është pak të themi se vlau vlaun e toleron, apo e bart, apo e duron. Por prej tolerancës, e cila tashma është shekullore ndër shqiptarët, pa dallime fetare dhe pa dallime edhe të hapsinore, apo geografike, sot shtetërore, është aspekti tjetër pozitiv I dialogut të mirëfillt ndër fetar, krishterë-musliman, apo musliman-krishterë, në të cilin dëshrojmë të jemi një model, jo vetëm për Mesudheun, por edhe për botën mbarë, duke dëshmuar se krishterët dhe muslimanët jo vetëm mund të jetojnë së bashku, por mund të bashkjetojnë dhe të bashkveprojnë, duke u munduar për çështjet e përbashkëta të japin kontributin specifik dhe mbi të gjitha duke dëshmuar vllazërinë tonë gjithë shqiptare dhe vllazërinë tonë ndërfetare.
Domlush, megjithatë në periudhën e kaluar në mesin ton janë dëgjuar edhe zëra që nuk përkojnë me këtë traditë. A sfidojnë këta zëra harmoninë ndërfetare të shqiptarët apo janë zëra sporadik pa shtrirje dhe ndikim?
Unë mendoj se janë pa shtrirje, siç e thoni ju, dhe pa ndikim të rëndësishëm, edhe pse duhet të kemi kujdes, sepse edhe pse jemi shtet I lirë dhe I pavarur dhe falenderojmë Zotin, falenderojmë ndërkombëtarët që kanë ndërhyer, falenderojmë flijimin dhe dhurimin gjithë shqiptarë që ju bë për Kosovën tonë të lirë dhe të pavarur, sigurisht ka tendenca, sidomos nga të huajt, aty këtu mund të gjejnë ndonjë aliat edhe brenda popullit tonë që ta prishin këtë mozaik dhe këtë harmoni të mrekullueshme vëllazërore. Por, për sa jetoj unë, këto janë gjërat e cilat nuk kanë ndikuar në shtresat gjithë popullore, sidomos nuk kanë ndikuar të ata të cilat janë bardhësit e jetës kulturore, shpirtërore, qytetare, do të thotë të politika jonë, të njerëzit të shkencës, të njerëzit të kulturës, të njerëzit të artit dhe të njerëzit të fesë. Duhet të jemi syqel, duhet të përballojmë këto situata, por gjithmonë e vërteta me dashuri dhe pa dashuri, sepse gishti kërcnuas apo dora dhunuese nuk bjen kurfar rezultate. Nëse ka nevojë të analizojmë, do të analizojmë së bashku, do të dalim me qëndrimet tona të përbashkëta se coptimet e tilla, ansimet apo teprimet në çfarëdo aspekti nuk janë të mira. Nisot populli Nëse nuk e shef rrugën, maje mesin, se në mes është shpëtimi apo virtyti.
Domlush, cili është roli liderëve politik, klerikëve dhe intelektualëve në ruajtjen e harmonisë ndërfetare?
Mendoj, pak pjesërisht e thash, njerëzit e politikës kur nuk janë identifikuar me aspektin apo përkatësien fetare, sepse jemi paraqitur gjithnjë dhe jemi mbi të gjitha shqiptarë dhe përballimi prej vitit 81 deri në 89, 89, 99 ishte i përbashkët dhe kështu bashkërisht e kemi krijuar dhe kemi ardhur deri tek kjo pikë. Prandaj njerëzit e politikës fatbarsisht janë mbi këto çështje dhe nuk kanë reaguar në gratska apo në tundime që partitë e tyre të shëndrojnë në një mënyrë në përkatësi fetare. Sa në përket neve, besimtarve, apo fetarve, njerëzve të kushtuar Zotit, aq më tepër, sepse ne jetojmë si pas ati parimi tashmë të vjetër të kishës katolike në poplin shqiptar, 2000 vjeçar, për fe dhe për atë dhe, apo të them në terminologjien e të malit im Zot Pjetër Bogdanit, fati im është fati i popullit tim. Jemi identifikuar me këtë popull, jemi të këti populli dhe për këtë popull pa i marë parasysh përcaktimet apo orientimet fetare, sepse mbi të gjitha jemi vëllezër, jemi njerëz, jemi shqiptar, jemi besimtar, por edhe nëse dikush nuk beson, megjithatë është dhe do të mbes gjithmonë vllau apo motra ime.
Domlush, jeni biografi Nën Terezës. Si vjet kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nga autoritetet e Indis kërkoi që vitin e ardhshëm në 100 vjetorin e lindjes Nën Tereza të prehet në Shqipëri. A është e mundur të realizohet kjo ide?
Unë pa ta biseduar kur ishte doktor Sali Berisha në Prishtinë, sidomos kur u shpall qytetarin e prezant për këtë çështje, dhe gesti i tij ishte një gest simpatik si një kryeministër i shtetit shqiptare kërkon një gjë të tillë, por kjo nuk mund të bëhet në atë formë dhe në atë mënyrë. Mënyra është tjetër, nëpërmes kishës katolike, nëpërmes Vatikanit, nëpërmes motrave të nënës Tereze, ne me siguri në katedralin e cilash në ndërtim këtu në Prishtinë, sot nesër do t'i kemi eshtrat apo si thuhet në terminologjien teknike shqiptare dhe kishtare relikvjet, do më thanë diçka nga trupi e eshtrat e saj, që ajo të jetë këtu dhe prej nga doli të mishrohet dhe ta kemi jo vetëm një kujtim, por ta kemi një pranim simbolike dhe reale të jetës dhe veprës në nëstëreze, në mendjen dhe në zemra tona. Kjo besoj se do të realizohet pa problemet e tila dhe India sigurisht se nuk je këdor për eshtave të nëstëreze shka është një drejt, sepse prej vitit 1929 e deri në kalimin në amshim 5 statorë 1997, ajo pjesën ndërmuese të jetës e kaloi në Indi dhe në Kalkut.
Domlush, në mbyllje të kësaj bisede, cili do të ishte mesazhi juaj me rastin e kryqlindjeve?
Mbi të gjitha të kemi mendjen e hapur, të kemi zemrën e hapur, të shiqojmë me sy për të parë dhe zbuluar në njëri tjetrin të mirën, të drejtën dhe të vërtetën, të jemi njerëz të cilët të dimë të kultivojmë bisedimin, takimin, dialogun, komunikimin me Zotin dhe me njëri tjetrin, sepse jeta ka kuptim vetëm atë ku ka flijim dhe dashuri, dhe të thënë me gojen dhe me zemrën e nënës Tereze të bëjmë gjërat e vogla por me dashuri të madhe. Atëherë gjithë do të jemi të lumtur, apo si thoshte ajo, nëse s'mund të bësh asgjë tjetër, buzëqeshu, se nëpërmes buzëqeshjes do t'i adhurosh tjetrit një rreze drite, rreze shpresë dhe dashurie.
Intervistën e plot me Domlush Gjergjin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Prizren dhe në Lipjan do të rivotohet për kryetar komune, ende nuk ka vendim për Gjilanin. Arabia Saudite premton në lobim për njohjen e Kosovës në botën islame. Serbia do zhvillojë aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ekonomia amerikane shënon rritje me vlerë 2.2%. Ngritja e temperaturave normalizon transportin në Evropë, megjithatë, varegullsit ende vazhdojnë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.